Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor, nu știm alții cum sunt, dar bucureștenii așteaptă de două ori repararea vremii, pentru că repararea vremii ar putea însemna în sfârșit și repararea străzilor. Ieri ploua, astăzi ninge și este de presupus că nici temperaturi prea mari nu vor fi ideale pentru turnarea asfaltului. Celor care nu au mai trecut de curând prin capitală, le spunem că plimbarea prin București a devenit o aventură și că este amuzant, poate, dar și proprietarii de așa zise mașini de teren circulă cu grijă și cu milă printre gropile din ce în ce mai mari. Bătrâna Dacie, zârzâind din toate șuruburile, rămâne eroina antrenată pentru asemenea condiții. Doamnelor și domnilor, ziua se anunță rece și iernatică. Știrile sunt însă la fel de fierbinți ca întotdeauna, redactate și prezentate în continuare de Sorin Faur.
Ministrii apărării din Ungaria și România au semnat la Budapesta un acord de cooperare care, potrivit ministrului ungar Ferenc Iuhas, citat de agenția MTI, dovedește interesul Budapestei pentru integrarea euroatlantică a României. Iuhas a declarat că România are datoria morală și politică de a ratifica integrarea României în NATO cât mai repede posibil. Potrivit ministrului ungar, guvernul din care face parte va contracara ferm orice încercare de folosire a ratificării tratatelor de aderare la Alianța Nord-Atlantică în scopuri politice. Opoziția creștin-democrată de la Chișinău va ataca la Curtea Constituțională hotărârea Parlamentului Moldovean prin care a fost aprobat protocolul ce prevede federalizarea Republicii Moldova și adoptarea unei noi constituții în comun cu liderii separatiști de la Tiraspol. Potrivit acestui document, până la 1 februarie 2004 urmează să fie adoptată noua constituție a preconizatului stat federativ. Protocolul, semnat de reprezentanții Chișinăului, Tiraspolului, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Federației Rusiei și Ucrainei, nu prevede însă și retragerea forțelor armate rusești de pe malul stâng al Nistrului și desființarea formațiunilor militare ilegale ale separatiștilor transnistreni. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, a declarat că acest document reprezintă un atentat direct la ordinea constituțională a Republicii Moldova prin faptul că legitimează regimul secesionist de la Tiraspol, care este denumit în textul documentului Transnistria și care este recunoscut ca parte egală cu Chișinăul. Armata americană a bombardat în această dimineață o locație din Bagdad unde s-ar fi putut afla președintele Saddam Hussein. Deocamdată ținta bombardamentelor nu este precizată. Reuters, Associated Press și France Press citează surse militare americane care declară că locația respectivă a fost distrusă complet după ce unele informații indicau faptul că Saddam și fiii săi, precum și câțiva lideri din conducere irachiană, s-ar fi aflat în clădirea respectivă. La această oră nu se știe care sunt efectele raidului. În această dimineață, agenția Reuters raportează și schimburi de focuri, precum și mai multe explozii, în zona unuia din palatele președintelui irachian de la Bagdad, palate al căror control a fost luat ieri de trupele americane. Pe frontul din nordul Irakului, combatanții curzi împreună cu trupele speciale americane se apropie de două orașe importante, Mosul și Kirkuk, iar cu sprijinul bombardierelor americano-britanice, curzii au preluat controlul localității strategice Dibaga. La sud, după două săptămâni de asediu, militarii britanici au preluat controlul complet în orașul Basra, a doua localitate ca mărime din Irak. Mai mulți dizidenți cubanezi au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 15 și 25 de ani. Procurorii ceruseră inițial pedepse cu închisoarea pe viață pentru unii dintre cei 80 de dizidenți, ale căror procese cu ușile închise au început săptămâna trecută. Nu se cunoaște încă precis numărul persoanelor ale căror pedepse au fost stabilite. Autoritățile comuniste de la Havana i-au acuzat pe dizidenți că au colaborat cu diplomații americani cu scopul de a dăuna economiei țării.
Vremea foarte rece continuă să țină capul de afiș până joi inclusiv, după care trecem la sintagma vreme rece pentru această perioadă, înlocuind însă maxima de 6-8 grade de astăzi cu cea de 10 grade. Precipitațiile sunt pentru toate gusturile. În nord și centrul țării predomină ninsorile, în sud și est avem mai multă lapoviță și ploaie. Cerul senin și soarele de primăvară rămân deocamdată la stadiul de deziderat. Sursele administrației Bush susțin că în urma unui bombardament de mare precizie, Saddam Hussein și fiii săi este posibil să fi fost uciși. Cu mai multe detalii din capitala Statelor Unite, Valeriu Sela.
Este doar o știre preliminară bazată pe sursele administrației care susțin că informația primită pe care s-a bazat atacul aerian a fost extrem de credibilă și că în bunkerul vizat, aflat într-o zonă rezidențială, s-ar fi aflat, după toate probabilitățile, Saddam Hussein, fiii săi și alte înalte oficialități irachiene. Firește că este posibil ca cei vizați să fi părăsit bunkerul înainte de sosirea avioanelor americane B-1, dar sursele citate de canale de televiziune americane consideră că toți cei aflați la locul bombardat au fost uciși. În orice caz, nimeni nu a fost văzut părăsind clădirea respectivă, care a fost complet distrusă. Alte agenții de presă au indicat că atacul respectiv s-a produs, nefăcând însă speculații cu privire la soarta lui Saddam Hussein. Știrea este neconfirmată, dar oficialități americane citate sunt optimiste că este posibil ca Saddam Hussein și fiii săi să fi fost uciși. Anterior, relatări de presă indicaseră că revolte populare ar fi izbucnit atât la Bagdad cât și la Basra, cele două mari orașe ale Irakului. În capitală, revolta ar viza unitățile Fedain ale lui Saddam Hussein, informează agenția cuveitiană de știri. O altă știre, care a dominat ultimele 24 de ore, arată că teste preliminare, efectuate la o bază militară din apropiere de Karbala, au indicat prezența unor arme chimice interzise. La o conferință de presă desfășurată la Pentagon, tot înainte de cele mai recente știri, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld spusese că Statele Unite nu știu unde se află liderul irachian Saddam Hussein, citez, poate fi mort sau rănit sau poate nu vrea să se arate, oricum el nu mai controlează prea mult în Irak, a arătat oficialitatea americană, adăugând cercul se închide și nu le mai rămân multe opțiuni. Pe acest fundal survin știrile provenite de la agenția cuveitiană, care vorbesc despre confruntări sângeroase între locuitori ai Bagdadului și milițiile fidele regimului. Zeci de membri ai brigăzilor de Fedain au fost uciși și mulți dintre lideri au fost obligați să scape îmbrăcați în haine civile, se arată în relatarea agenției cuveitiene de știri. Associated Press relatează despre confruntări similare la Basra, unde cetățeni au atacat membrii ai milițiilor guvernamentale și au jefuit o bancă de stat, în timp ce trupe britanice preiau controlul asupra celui de-al doilea mare oraș irachian. Presa britanică, care însoțește unitățile militare, a informat câțiva membri ai milițiilor lui Saddam Hussein au fost uciși. Oficialități americane au declarat presei că nu au cunoștință în ce măsură relatările respective reflectă realitatea. Putem spune că, în general, din ce în ce mai mulți irachieni își manifestă opoziția față de regim, dar în privința situației de la Bagdad, dispunem de foarte puține informații cu privire la astfel de incidente. Reală sau nu, revolta are drept fundal continuarea atacurilor aliate la Bagdad, la câteva ore după ce unități militare americane au făcut o demonstrație de forță, pătrunzând din nou până în inima orașului. De data aceasta, însă, spre deosebire de ocaziile anterioare, militarii au rămas în oraș, mai bine zis la noul palat prezidențial al lui Saddam Hussein. La câțiva kilometri distanță, doi militari și doi ziariști, un german și un spaniol, au fost uciși în urma unui atac cu rachete de luptă, îndreptat la sud de Bagdad, împotriva diviziei a treia de infanterie. Alți 15 militari au fost răniți în incident. După cum arătam la început, experți biologici și chimiști americani cred că au descoperit un depozit irachian conținând arme de distrugere în masă. Teste preliminare efectuate la o bază militară de antrenament din centrul Irakului sugerează prezența unor substanțe chimice interzise, inclusiv gaze care atacă sistemul nervos. Oficialități de la Pentagon au confirmat că largi cantități din ceea ce pare a fi armament chimic au fost descoperite în apropiere de Karbala. Dacă rezultatele de până acum se confirmă, avem dovada că Saddam Hussein are astfel de arme, ceea ce Statele Unite au susținut de la bun început, a declarat majorul american Michael Hamlet. Pe de altă parte, agenția France Press a anunțat că presupusele arme chimice nu ar fi altceva decât pesticide. Dar ministrul american Donald Rumsfeld a spus că ar putea lua câteva zile pentru ca testele să se dovedească concludente într-un sens sau un altul. Postul public de radio din Statele Unite a informat că în apropiere de Bagdad, forțe americane ar fi descoperit rachete cu rază medie de acțiune, gata de funcționare, echipate cu agenți chimici. Surse de la Ministerul Apărării au declarat că o echipă de verificare se află la fața locului. Ca un indiciu al încrederii comandanților militari în succesul operațiunii, ieri șeful campaniei, generalul american Tommy Franks, a vizitat trupe aflate în interiorul Irakului, între care și soldați staționați în orașul sfânt șiit, Najaf. O sursă militară a indicat că în ultimele 24 de ore între 600 și 1000 de militari irachieni au fost uciși. Se pare că numărul atacurilor sinucigașe s-a înmulțit considerabil, unii dintre atentatori încercând să atace vehicule blindate. Oficialitățile Ministerului Apărării au comunicat că, după căderea Bagdadului, următoarea țintă ar fi orașul natal al lui Saddam Hussein, Tikrit. La Bagdad, în ciuda dovezilor cât se poate de vizibile, regimul continuă să nege că aliații s-ar afla în oraș. Regimul irachian menține controlul asupra televiziunii naționale, continuând să îndemne populația să reziste ocupații. Dar reamintim această ultimă știre, există probabilitatea, confirmată de oficialități de la Ministerul Apărării și Casa Albă, care au încredere că este posibil ca Saddam Hussein și fiii săi să fi fost uciși în urma unui bombardament. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Criza irachiană oglindită în relațiile dintre țările Uniunii Europene, România și Statele Unite va fi dezbătută la Berlin, acolo unde se va afla și premierul român Adrian Năstase. Pe de altă parte, ministrul de externe al României, Mircea Joană, a afirmat la Paris că, citez, avem un sentiment de obligație și de recunoștință pentru americani care ne-au ajutat să distrugem comunismul. Afirmația a fost făcută în contextul în care autoritățile franceze au criticat susținerea acordată de mai multe state foste comuniste, printre care și România, atitudinii americane în Irak. În același timp, spune Mircea Joană, România a învățat lecțiile ultimelor luni și are ambiția de a face parte dintr-o Europa puternică. Această declarație a fost făcută de ministrul român de externe la finalul întrevederii cu omologul său francez, Dominique de Villepin. Ministrul român al apărării, Ioan Mircea Pașcu, se află la Budapesta, unde luni a semnat un acord de cooperare militară și, după cum relatează corespondentul nostru în capitala Ungariei, Sandor Pal, acest acord este încă o dovadă a dorinței Budapestei de a vedea România cât mai curând admisă în structurile NATO.
La Budapesta, ministrii apărării ai Ungariei și României, Ferenc Juhász, respectiv Ioan Mircea Pașcu, au semnat un acord de colaborare care pune pe baze moderne cooperarea pe plan militar a celor două țări. Acest acord reprezintă întărirea unui document mai vechi care a expirat de curând. Ministrul maghiar al apărării a ținut să evidențieze două momente din colaborarea armatelor celor două țări. Este vorba de constituirea batalionului internațional TISA de înlăturare a efectelor catastrofelor și acordul cer deschis de control al spațiului aerian. La 19 martie anul curent, un avion AN-30 a survolat și controlat spațiul aerian al Ungariei, a specificat Ferenc Juhász. Ungaria resimte o responsabilitate politică și morală privind ratificarea aderării României la NATO și sprijină total integrarea europeană a Bucureștiului. Aceasta este interesul de securitate al Ungariei, a specificat ministrul maghiar al apărării, dar și o responsabilitate resimțită pentru maghiarii de peste hotare. Guvernul maghiar va acționa cu maximă hotărâre împotriva acelor forțe politice interne din Ungaria, care ar intenționa să-și facă capital politic pe seama ratificării integrării României în NATO, a specificat ministrul maghiar al apărării. Ministrii apărării ai celor două țări au consimțit asupra aprecierii că regiunea central-est europeană nu se află în pericol, dar și-au manifestat îngrijorarea pentru fisurile care pot fi detectate printre țările din vestul Europei și au dat glas speranței lor că acestea vor fi depășite cât de curând. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sandor Pal.
Astăzi va avea loc o conferință de presă a negociatorului șef al României în relația cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, despre închiderea provizorie a capitolului legat de libera circulație a capitalurilor. Cu mai multe detalii dat și explicații, colegul meu, Andrei Manolescu.
România a închis provizoriu la Bruxelles capitolul de negociere cu Uniunea Europeană privind libera circulație a capitalurilor. O noțiune ce poate părea destul de abstractă, dar care este cât se poate de importantă. Ce presupune libera circulație a capitalurilor și care sunt riscurile acestei liberalizări? Iată ce crede analistul Gheorghe Cercelescu.
Presupune înlăturarea tuturor obstacolelor din calea capitalurilor care vor să intre sau să iasă din România. Sunt analiști care consideră că economia românească e prea fragilă pentru a suporta, fără riscuri, o circulație liberă a capitalurilor. Banca Națională consideră însă că au fost create condițiile necesare evitării unor șocuri.
Care ar fi aceste condiții?
Principalul argument este schimbarea structurii fluxurilor de capitaluri. Preponderente sunt în prezent transferurile, adică banii proveniți de la românii care lucrează în străinătate și investițiile directe de capital străin, care se remarcă printr-o apreciabilă stabilitate. Capitalurile speculative, care produc entuziasm la intrare, dar pot lăsa mari pagube la ieșirea din țară, sunt destul de neînsemnate în cazul României.
Se poate face o comparație cu numărul de ani ceruți sau obținuți de alte țări din Estul Europei? România a obținut 7 ani păsuire pentru intrarea în vigoare a liberei circulații pentru terenuri agricole, păduri și terenuri forestiere și 5 ani pentru achiziționarea de teren pentru a doua locuință de către cetățenii.
Nu este semnificativ acest lucru. Principalul lucru este că România consideră că economia sa poate să facă față unei libere circulații a capitalurilor și nu se sperie de capitalurile speculative.
Capitalurile speculative sunt cele care au provocat criza țărilor din sud-estul Asiei în 1997. E vorba de investiții de portofoliu în acțiuni care pot fi retrase imediat, de speculații bazate pe niveluri diferite ale dobânzilor din state diferite sau pe emiterea unor obligațiuni garantate de stat, așa cum erau și cunoscutele bonuri de trezorerie emise de Ministerul Finanțelor din România. În țările instabile, oamenii de afaceri străini preferă să facă investiții de portofoliu care pot fi speculative, spre deosebire de investițiile fizice, cum ar fi de pildă construirea sau cumpărarea unei fabrici. Acceptarea închiderii capitolului privind libera circulație a capitalurilor înseamnă că Uniunea Europeană consideră la rândul ei România ca fiind aptă să îndeplinească amintitele condiții. Dar, așa cum e și cazul altor capitole încheiate, lucrurile sunt provizorii. Rămâne de urmărit în continuare stabilitatea fluxurilor de capital din și spre România în următorii ani. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Se împlinesc 100 de ani de la pogromul evreilor din Chișinău, prilej cu care primarul capitalei Moldovei, Serafim Urecheanu, și-a cerut scuze în numele locuitorilor orașului pentru atrocitățile comise. Cu mai multe detalii din capitala Republicii Moldova, corespondentul nostru Vitalie Condraschi.
În cadrul festivității de inaugurare a monumentului de comemorare a victimelor pogromului din 1903, primarul Chișinăului, Serafim Urechean, și-a cerut scuze, cităm, în numele orașului și al său propriu, de la evrei, pentru acel mare rău ce le-a fost pricinuit predecesorilor acestora, citat închis. La Chișinău s-a desfășurat o conferință științifică la care au participat delegații din Israel, România, Rusia și Ucraina cu genericul Pogromul din 1903, estimare la distanța unui secol. În deschiderea conferinței, președintele Congresului Mondial al Evreilor Vorbitori de Limbă Rusă, Valerii Engel, a declarat: acesta a fost primul pogrom la care a participat activ puterea. Au fost dezarmate drujinele evreiești de autoapărare. După acest pogrom, opinia publică mondială a început să se intereseze de problema evreiască în Rusia. Până la acest pogrom a existat opinia, inclusiv în țările care mai târziu au intrat în URSS, că antisemitismul nu a prezentat pericol pentru viața evreilor. Evreii organizaseră detașamente de apărare, dar nu a existat o mișcare politică împotriva fenomenului antisemit. Anume, pogromul de la Chișinău a stimulat crearea Comitetului American al Evreilor, anume acest pogrom a dus la ruperea acordului comercial de cea mai lungă durată în istoria relațiilor ruso-americane și anume, după pogromul de la Chișinău, bancherii evrei și-au propus ajutorul Japoniei, care era în 1904 în război cu Rusia. Și Rusia nu a reușit să-și vândă hârtiile de valoare pentru un împrumut important pe piața europeană. În vremurile totalitarismului, acesta era singurul mod de a contracara astfel de evenimente. Situația de acum este însă alta. Există statul Israel, regimul antisemitismului de stat promovat de Uniunea Sovietică a căzut. Problema este că în spațiul post-sovietic nu s-a promovat o ideologie a toleranței. Ideologia sovietică nu a fost înlocuită cu nimic. Solicitat de Europa Liberă, directorul executiv al Asociației Comunităților Evreiești din Republica Moldova, Teodor Magder, a declarat că în Republica Moldova nu s-a manifestat un fenomen antisemit.
Astăzi noi aici nu avem un antisemitism de stat, în sensul că evreii din Moldova se bucură, potrivit legislației, de toate drepturile și obligațiile pe care le au și celelalte minorități etnice. Dar situația e de așa natură că ar fi bine, probabil, să fie rezolvată și problema reprezentării acestor minorități în aparatul de stat, în aparatul guvernului, în parlament. Dar totuși noi nu avem astăzi un antisemitism de stat și nu avem antisemitism nici ca fenomen social, deoarece în Republică nu avem niciun partid politic, nici o organizație, aș spune, și nici o publicație care să propage aceste păreri eronate și învechite și, de fapt, inadmisibile.
Să menționăm că în prezent nu există date exacte despre populația evreiască din Republica Moldova, numărul acestora la ultimul recensământ în 1989 fiind de aproape 70.000. Potrivit datelor Departamentului Migrațiune, însă, în ultimii 10 ani, circa 30.000 de evrei din Republica Moldova s-au stabilit cu traiul în străinătate. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Astăzi, pictorița chineză Zhang Qiuying, membră a grupării religioase Falun Gong, mai încearcă o dată de această dată la Hotelul Intercontinental din București să își redeschide expoziția care, din cauza presiunilor politice exercitate de Ambasada Republicii Populare Chineze, a fost închisă la sfârșitul săptămânii trecute. Cu mai multe detalii, colega mea Andreea Pora.
Astăzi, la parterul Hotelului Intercontinental, se va redeschide expoziția pictoriței Zhang Qiuying, membră a sectei Falun Gong. Săptămâna trecută, la vernisaj, expoziția a fost închisă la presiunea Ambasadei Chinei la București. După cum spune organizatorul expoziției, Andrei Sturza, el însuși membru al respectivei secte, încă de acum o lună, un oficial al Ambasadei Chinei i-a spus că nu va permite ca expoziția să aibă loc în București. Am râs și am răspuns că România nu este China. Numai că lucrurile s-au derulat într-un mod cu totul neobișnuit. În ziua de 31 martie, doi reprezentanți ai ambasadei au întrerupt vernisajul, spunându-le vizitatorilor că participă la un eveniment ilegal și au făcut presiune asupra organizatorilor să închidă expoziția, ceea ce s-a și întâmplat. L-am întrebat pe criticul Pavel Șușară dacă este normal acest lucru și dacă există vreun precedent în acest sens.
Cred că e un abuz puțin hilar. Și eu nu știu un alt caz în care să se fie întâmplat un lucru similar. Ambasada Chinei cred că are drept să-și reprezinte țara în parametrii stabiliți de legile diplomației, dar în sălile de expoziții puterile ei încetează. Nu știu ce a căutat ambasada Chinei acolo, indiferent dacă era chinezaică sau nu era chinezaică artistă. Un artist cred că și în România și în America și în China este un om care se manifestă liber, sau cel puțin prezumit asta trebuie să existe. Sigur că n-ar da ce să caute ambasada Chinei într-o sală de expoziție în poziții de forță.
Falun Gong a atras milioane de adepți, fiind un amestec de doctrine tradiționale chinezești derivate din budism și taoism. A fost interzis în China în 1999. Oficialii ambasadei Chinei la București confirmă faptul că au cerut interzicerea expoziției, deoarece, citez, se răspândeau materiale ofensatoare la adresa Chinei. Pe de altă parte, Andrei Sturza susține că Falun Gong este înregistrată legal în România ca organizație culturală. Rămâne de văzut care va fi atitudinea autorităților române mâine. Știut fiind că după evenimentul de săptămâna trecută nu au luat nicio poziție. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, după arte plastice, a venit rândul cronicii muzicale semnate de Alexandru Șipa.
Cronica muzicală de azi se referă la ultimul album semnat Adamilea, Absurdistan, sub titlu Africa de sub unghii. Iată, am putea spune, un personaj devenit celebru, în primul rând prin nonconformismul lui, mereu surprinzător, prin subiecte și metafore, dar mai ales prin caracterul extrem de acid și chiar cinic, cu subînțelesuri, al textelor, al umorului său, dacă umor se poate spune la ceea ce cântă și mai ales spune Adamilea. E suficient să-i cităm titlurile albumelor anterioare, Aberații sonore și Republica Mioritică România, ca și titlurile unor așa zise piese, poeme, în stil haiku, ale noului album, pentru a semnala continuitatea stilului propriu doar Adei Milea, un stil care ni-l amintește parțial pe Alexandru Andrieș dinainte de 89. Graniță în raniță, leagă în dulce de oțel, Ceaușescu n-a murit, ninge cu noroi, să injectăm slănină în găină, și cele două cicluri, colinde horror și ciclul rozelor. Bolnavă este roza de scleroză, de acum vom mânca trandafiri, e cătrănită roza și pustie, e vremea rozelor ce mor, e trist la noi în cuget și roza-i fleșcăită, și din roză a rămas doar spinul. Așadar, Adamilea nu s-a îndepărtat prea mult nici de Somnul Națiunii sau Darnic, mai mult Harnic, de pe albumul Aberații Sonore și nici de Curcubeu de Gaze sau Miorița Vizuală de pe albumul Republica Mioritică România. Teatrul absurdului sau absurdul teatralizat și sonorizat de Adamilea este și mai accentuat pe noul album datorită experienței scenice acumulată de protagonistă pe diferite scene, de la cea a Universității de Artă Teatrală din Târgu Mureș, pe care a absolvit-o, până la spectacolele de teatru în care a fost implicată. No Mom's Land, în regia lui Radu Afrin, Eu când vreau să fluier, fluier și trilogia belgrădeană, ambele în regia lui Teodor Cristian Popescu, Micul Prinț, regia Conel Popescu, Viitorul e maculatură, regia Nona Ciobanu și Elogiul nebuniei în regie proprie. Între timp, trecând prin Gala Tânărului Actor de la Costinești, prin teatrele de la Târgu Mureș și București, Bulandra și Teatrul Mic, dar și premiantă a festivalelor de teatru de la Piatra Neamț și București pentru coloanele sonore ale spectacolelor din regia lui Teodor Cristian Popescu. Pentru realizarea albumului Absurdistan, Adei Milea i s-au alăturat Adrian Berin de voce și chitară, Mihai Iordache saxofon, flaut și fluier și Radu Georgescu violoncel.
Ora 6:27 de minute, de la arte, trecem acum la istorie împreună cu Nicolae Constantin Munteanu.
Acum câteva luni, mândrețea flotei românești, Blicu Mircea, cel care a jucat în atâtea filme și a fost scoala atâtor mateloți, a fost relansat la apă. De mai multă vreme, Blicu se hârbuise și lua apă ca un pantof spart. Guvernul a scos un ban să repare motoarele și să tragă un strat de vopsea, după care a organizat un voiaj pe Dunăre. Parte din cabinetul Năstase s-a așezat la pupă, strigând către camerele de luat vederi ca Leonardo DiCaprio în Titanic, sunt regele lumii. Ministrul apărării a băiguit ceva despre tradiție și modernitate. Bricul s-a stricat imediat ce a ieșit din raza camerelor de luat vedere. Miniștrii aflați la bord încă le mai făceau cu mâna celor rămași pe uscat. De îndată, Bricul a început să sughită și puțin a lipsit să nu numărăm o nouă epavă înfiptă în mâlul Dunării. Nu e prima festă pe care o joacă oamenilor de la putere tehnologia. Aproape că nu există conferință de presă unde să nu se strice sistemele sofisticate de sonorizare. Chiar și instalația de videoconferință se gripează de rămân oamenii cu ochii la Adrian Năstase mut ca o lebădă. Nu e de mirare că își fac de lucru în timp ce premierul asudă, punând urechea la pământ și ascultând vocea poporului. Din când în când, ministrul transporturilor ia după sine o mână de jurnaliști aleși pe Strânceană și îi duce să le arate România pitorească pe fereastra către unui tren importat pe bani grei. Așa s-a întâmplat acum câteva zile, când a îmbarcat un pluton de jurnaliști, le-a pus câte o cafea în față și i-a spus mecanicului să-i ducă cu viteza vântului unde vedea cu ochii. Și nu e figură de stil. Trenul poreclit săgeata albastră atinge viteze de vis și este echipat ca în Star Trek. Totul sau aproape totul este computerizat și întocmai ca la bordul marilor aeronave, deciziile importante sunt luate în fracțiuni de secundă. Avea ministrul cu ce se făli. Însă și săgeata albastră s-a rupt la inaugurare. Se pare că dintr-o eroare umană, pentru că oricât de sofisticat ar fi, tot are nevoie de un mecanic care să dea comenzile de bază. E Ei bine, mecanicul s-a defectat. El a apăsat pe un buton care a zăpăcit tot calculatorul aflat la bord, de a fost nevoie ca, după o oră de așteptare, ministrul transporturilor să comande o locomotivă cinstită diesel să-i ducă pe călători la destinație.
Mai avem puțin până când să ajungem viitorul din urmă. Mai încercăm însă o dată și mâine dimineață la ora 6. Până atunci, Sorin Faur și Alina Dimitriu vă spunem toate bune!